Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Naš gost večeras je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Moje ime je Tanja Trikić.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste se saglasili da govorite za Sputnik. Gospodine Dodik, Bosna već danima vri zbog najave revizije tužbe BiH protiv Srbije. Vi ste od samog početka upozoravali na opasnost takve inicijative Bakira Izetbegovića. Međutim, Mladen Ivanić sad tvrdi da od revizije nema ništa, jer mu je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu jasno rečeno da je to novi slučaj, da treba nova autorizacija, a do te autorizacije ne može doći dok je on u predsjedništvu. Da li vi ipak očekujete da će Izetbegović istrajati u svom naumu?
Pa treba tu pojasniti zaista neke stvari, konačno. Ovdje se vidi da Bosna i Hercegovina svakako nije Bakir Izetbegović i to bi zaista mediji i javnost u Srbiji mogu morali da nauči tu lekciju. Dakle, savršeno je jasno da bez stava svih u Bosni i Hercegovini nema tužbe. Ranije kad sam razgovarao sa gospodinom Čovićem u Banja Luci, mi smo se saglasili da oko toga i njegov je stav bio veoma jasan. Naravno, dobro je i što gospodin Ivanić oko toga ima identičan stav. Neprihvatanju i nedavanju svoje saglasnosti da se izvrši ta revizija. I revizije nema ako to nije revizija nekog organa Bosne i Hercegovine kao što je predsjedništvo, ono nadležno. U suštini, ono gdje je zabuna? Zabuna je u činjenici da ni ranije, kada je sama tužba otišla prvobitna u Međunarodni sud, nije bilo saglasnosti predsjedništva, nego je to bila tužba još podnesena 1993. godine od strane Alije Izetbegovića, a međunarodne institucije su tu službu smatrale validnom. I u tom pogledu je postao da u javnosti postoji neka vrsta iščekivanja ili očekivanja da bi moglo nešto da se desi. Bakir Izetbegović sa tog stanovišta nije adresa koja može o tome da odluči, nego je to predsjedništvo i naravno da se treba samo bazirati na odluku predsjedništva. Ono što bi bilo dobro, bilo bi dobro da Mladen Ivanić zatraži sjednicu predsjedništva i da stavi tu tačku dnevnog reda i da to tačku dnevnog reda odbaci kao stvarnični stav Bosne i Hercegovine i da se time prestane sa prepucavanjima o tome da li ima ili nema. Sama činjenica kada bi bila tako jedna odluka predsjedništva stavila bi ad acta i mogućnost da bilo koji organ Međunarodni sud pravde, Međunarodnog suda pravde tu eventualnu karikaturu od prijave Bakira Izetbegovića može uopšte da uzme u razmatranje ili stavi na dnevni red. Dakle, dvije stvari na koje poželim danas da upozorim i definitivno stavim tačku. Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina, jer je Bosna i Hercegovina svi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima predsjedništvo, samo predsjedništvo može da donosi odluke toga tipa i niko drugi. Kao što vidimo od strane Čovića i strane Ivanića, te saglasnosti nema i ona nije ni moguća. Ovo sve treba posmatrati kao čim političke kalkulacije, igre i dovođeno do sida samo Bakira Izetbegovića koji je nesumnjivo pritisnut javnošću koji sam stvorio u Sarajevu oko tog pitanja, sada se nalazi gotovo bezizlaznoj situaciji. Druga stvar koja treba definitivno staviti tačka na to i da ta trakavica oko toga se završi jeste da Mladen Ivanić zatraži i stavi na dnevni red pitanje revizije i sa prijedlogom da se ta revizija odbaci i nema osnova za to. Zato bi sigurno glasali dva člana predsjedništva, to je Ivanić i Čović, i imali bi odluku koja više ne bi bilo spora, ne bi bilo glavno. Ovako kad imamo sve u fazi neke vrste očekivanja i čekivanja, mogućnosti i nemogućnosti, onda razni spekulanti mogu da učine svašta. Dakle, Bosna i Hercegovina kao takva ne može da bude, ima svoj odraz van Bosne i Hercegovine ako nije stvar organa Bosne i Hercegovine. To bi trebalo da nauče oni koji se zalaže za Bosnu i Hercegovini da ovo što Bakir Izetbegović radi najbolje put da se uruši onako nikakvo povjerenje u Bosni i Hercegovini.
Da li ste vi razgovarali sa Mladenom Ivanićem? Da li vam je on rekao da će sazvati sednicu predsedništva, da će predložiti tu temu?
Rani smo, da, razgovarali. Ova tema nije koja je samo ovi sednice. Ona se provlačila svih ovih godina i tu je bilo jasan stav svih ovih predstavnika Srba u zajedničkim institucijama i mi smo tamo imali ranije pokušaja da se o tome razgovara i te pokušaje se listom odbili svi, dakle iz Republike Srpske i bili oni vlast ili opozicija u bilo kom vremenu i trenutku. Dakle i gospodin Radmanović je ranije na tom pitanju isto veoma jasan imao stav, Špirić i svi drugi i raduje me što je danas i sam Ivanić naravno ima taj stav koji ima, on sigurno pomaže, ali realno Ivanić ne može da ima drugi stav ne taj. Zna se šta to znači, koje je to pitanje, Ivanić je izabro dobro što je se pozicionirao na taj način.
Može li se reći da su predstavnici svih srpskih stranaka ujedinjeni oko ovog pitanja kao što su se recimo prethodno ujedinili oko pitanja Dana Republike Srpske?
Pa mislim da nema niko od relevantnih političara iz Republike Srpske koji bi bio u nekoj kontrapoziciji vezano za ovaj pristup odbacivanja bilo kakve. Mi ne mislimo da treba ovo odbaciti, mi smo bilo mišljeno da to nije trebalo ni desiti, jer ranija tužba nije trebala da bude. Ali sad je prošlo vrijeme. Mislim da nema ni formalnih mogućnosti za to nikakvih. Dakle, ne postoji ni taj, kako on to zovu, međunarodnim terminologiji agent Bosne i Hercegovine. To njegov mandat je prošao. Taj Softić je ranije sam izjavljivao da je njegov mandat izašao. Taj mandat nije obnovljen. Taj mandat ne može niko obnoviti. Taj mandat može samo dobiti od predsjedništva. Predsjedništvo je reklo da neće. Prema tome, u svakom slučaju, sve ovo je jedna idurma koja ovako više služi za zanimaciju i pozicioniranje nekih pozicija. Mislim da u najgore poziciji sam Bakir Izetbegović. On će biti izložen, znači, pritiscima i očekivanjima svoje javnosti koji sam stvarao godinama i u suštini nemogućnosti da bilo što uradi.
Kažu da je zapravo cilj čitave njegove ove inicijative da ojača pozicije svoje stranke na unutar političkom planu.
Da, vidim ove koji su ovih dana prepiru sa Bakirom i Izetbegovićem. Ranije su tvrdili kako samo Bakir i ja su u političkom klinču i stalno se nešto kao mi polemišamo oko toga. Ne sam tog pitanja i ranije. Evo sad bilo izloženi pitanjima Dana Republike, naravno referenduma i svega, pa sada je i ovo pitanje koje dolazi, koje inicira Bakir Izetbegović direktno, znači Bakir Izetbegović pokrenu inicijativu za referendum, za vezano za Dan Republika, time i za referendum, i to su bili svi okolo. Uporno su govorili kako kao Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, evo, pokušavaju da riješe neke svoje pozicije time. Evo ja se ovih dana, kao što ste mogli vidjeti, nisam bio uključio to, što se pitam što se onda ovi iz Saveza promjene sa Bakirom Izetbegovićem polemišu, ako je on svetac koji eto ponekad sam napravio neku brljotinu. U svakom slučaju, dakle, Bakir Izetbegović ovo sigurno neće doprinijeti ničemu. On je njegov raspredivanje očekivanja o tome da će podnijeti tužbu i odustanje od tužbe sigurno će umanjiti njegov značaj. On inače kao tamo vođa Bošnjaka, neformalni vođa Bošnjaka, njegova partija jeste najjača na izborima 14. ali je doživjela značajan poraz ove 16. godine na lokalnim izborima. Bakir Izetbegović više nema tu vrstu snage i mislim da će sada kod Bošnjaka zbog objektivne nemogućnosti da dođe do bilo kakve procesiranja ili revizije tužbe, ta tužba se neće moći revidirati, neće biti formalna. Može se desiti da neko i Sarajeva, pa i sam on potpiše neko pismo, ali ono nema ni formalnu snagu, nema ni formalni značaj, nije ni inicijativa, nije ništa. Prema tome, to treba odbaciti kao tako i početi se baviti nekim drugim pitanjem. Srpski narod definitivno nije genocidan, niti je Srbija došla genocid, niti je Republika Srpska došla genocid i u tom pogledu apsolutno ne mogu da dosegnu do te teme da bi to mogli staviti na dnevni red. A osnovni cilj Bakira Izetbegovića jeste upravo to, da postavi to kao obilježje i on je živio sve ove vrijeme, sve ove godine da bi se to desilo. Na kraju sad evo to sad bacuje i sam Bakir Izetbegović. Mislim možda na ovih dana, danas, sutra pridobija neku pažnju, ali kada postane jasno da sve što čini glupost
počet će da dramatično gubi kod svojih.
Na moguće negativne posljedice revizije tužbe upozorili su i međunarodni zvaničnici, recimo šef misije OEPS-a u BiH Jonathan Moore, ali i drugi. Da li nam to govori da se i međunarodna zajednica okreće protiv Izetbegovića, što do sada nije bio slučaj?
No, ne okreću se oni od bošnjanske politike koja je za njih ista vrijednost kao što je se on imao. A Bakir Izetbegović je i ranije bio u nekim kritičnim odnosima, pod navodnicima, sa tom međunarodnom zajednicom, pa je uvijek ostao njih omiljeni. Ovdje se radi o tome, naravno da si u međunarodnoj zajednici ljudi koji moraju ponekad uvažiti realnost. Ovdje realnost govori da nema formalnih pretpostavki za reviziju tužbe. I svako bi se našao, ili prečutno čak u jedno vrijeme, i ambasadorka, američka ambasadorka je prečutno činilo se da podržava te aktivnosti Bakira Izetbegovića, pa je morala da bude malo decidnija ovih dana kada je govorila o tom, što govori i što je gotovo identičan izraz i onoga što govore i drugi predstavnici međunarodne. Nema formalnih mogućnosti za to. I kad nema formalnih mogućnosti za to, ne može se stoji međunarodna zajednica. Prošlo je to vrijeme kada su oni ignorisali ustave i zakone, kada se stojili, da ista međunarodna zajednica je propustila recimo tu tužbu kad je otišla prije, ne znam ja, 15 godina, 93. godine, pa nije reagovala. Sada je naravno reaguje. Reaguje zato što je svjesna da bi reakcija iz srpske političke strukture vodu u Republici Srpskoj bila veoma, veoma rigorozna. Ono bi podrazumijevalo, naravno, neuvažavanja institucionalne snage i formalne snage bilo kog organa Bosne i Hercegovine, ako se može nešto raditi, a sko. U svakom slučaju, ja sam i dalje mišljenja da ovi koji sjede u zajedničkim institucijama, da bi se ova priča završila, treba da kažu, evo, mi ne odlučujemo ni u čemu na nivou Bosne i Hercegovine dok se definitivno ne zauzme stav organa Bosne i Hercegovine o toj reviziji tužbe. I da to stavimo van dnevnog reda. Još i formala. Mislim da mi ne smijemo ostaviti ovo neodlučeno. U Bosni i Hercegovini ne smijemo ostaviti sve to. Nismo imali potrebe da se zastavimo, ali nije bilo većine za ovaj zonu. Ne, ima većina da se kaže da predsjedništvo Bosni i Hercegovine nije podržalo reviziju tužbe protiv Srbije. To je veoma formalno važan moment koji moramo da obezbedimo. To se jedino obezbeđuje sjednicom predsjedništva, u kome će dva člana predsjedništva odbiti reviziju i time donijeti odluku. I na taj način, na taj način se stavi tačka na to. Onda će i strancima biti jasno da nema ničega. Ovako će uvijek ostati priča. Onda ostaće osnovno za medijske spekulacije. A, vidite, možda smo mogli, a to vidiš, nije odlučio predsjedništvo, ostalo je otvoreno. Ta otvorenost može da dovede do toga da nekome padne na pamet kada se promijeni odnos međunarodne zajednice, opet je na isti način prema nama da nam ponovo ovdje postane prečutno kaže sami to gurajte dalje, idemo sa tom tužbom.
Da koriste to svaki put kao neki instrument za ucjenjivanje.
Ja, nije završeno, mi moramo da završimo to. A jedino možemo da završimo ako to ode na odlučivanje organe Bosne i Hercegovine. Znači moja poruka, ja sam prije nekoliko dana tražio da se naši predstavnici stanu i da ne odlučuju tamo. Moram i želim danas da to pojasnim. Znači, prvo na dnevni red to. Nijedna druga tačka na dnevni red ne može da ide na nivou Bosne i Hercegovine. Prvo na dnevni to o reviziji. Odlučujemo o tome, odbijamo reviziju, onda je sve jasno. Napišemo, čitav stranci, svi znaju, svi pravosuđi, advokati, svi znaju da je odbijeno, da nije prihvaćena revizija. Možemo onda da se vratimo nekim redovnim poslom.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Nastavljamo razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Srbije smo čuli da i sam pomen revizije tužbe remeti te odnose, a ukoliko bi do toga i došlo, moglo bi i da dođe do zamrzavanja odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Komesar Johannes Hahn je upozorio da je za konflikt na Balkanu dovoljna jedna reč i poredi ga sa tiganjem punim ulja. Može li ta varnica da dođe iz Bosne i šta mislite zašto je, da li je možda i slučajno što se sve ustalasalo, znači nije samo Bosna, nego i Kosovo, pa ni Makedonija nije mirna. Kome treba da ljulja region?
Sad pitanje za oni koji su na međunarodnom planu preuzeli odgovornost za stabilizaciju sa domaćim akterima. Oni koji ovdje na nivou Balkana u cjelini pokušavaju da održe rješenja koja su stereotipna ili koja su nametnuta prije 10-20 godina. I sad se očigledno vidi da u tim rješenjima ima ponešto manjkavo i da je nemoguće da to bude održivo. Dakle, i dalje se inzistira na politici koja podrazumijeva u Bosni i Hercegovini, da naravno već uvijek Dejtonski sporazum, ali Dejtonski sporazum koji je ta ista međunarodna zajednica dramatično promijenula, a onda optužuje nas da mi to činimo zato što branimo ono što je ostalo od onoga što je napisano, samo zato što ne prihvatamo njihova gledanja, njihova tumačenja, njihov duh sporazuma, mi smo ti koji kršimo, ne mogu da pokažu ni jedno slovo koje je prekršeno, ali u suštini dovodi do toga da ta sila koja se upotrebljava kontinuitetu pritiska prema jednima, evo u ovom slučaju Srbima ovdje, znači ima svoj rok trajanja, ne može to da troje traje vječno i ne može to da bude ša stvar nekih velikih monumentalnih političkih ličnosti koje dolaze iz međunarodne zajednice koje ovdje stalno nešto nameću. U pogledu je vidljivo da naravno i problemi vezani za Kosovo. Očigledno je da međunarodni faktor blagonaklon prema Kosovu i da je rigorozan prema Srbiji i Srbiji. I on to ne vole da čuju. On bi najradije da se o tome čuti i da to niko ne pominje. I da onaj mali raskol koji je bio među njima oko samo Kosovo vezano za činjenicu, recimo da 5 zemalja Europske unije nije priznalo Kosovo, a oni opet provode sve europske politike na Kosovo kao da jeste, govori o tome da se ovdje stalno fingira nešto. Ako stalno fingirate, možete se jednog dana preigrati i naravno dođete u poziciju da imate probleme koje imate. U Makedoniji već 3-4 godine izrazito postoji institucionalna kriza koja dovodi do ovakvih onakvih izbora, evo sada do nemogućnosti ili mogućnosti da se formira vlada koja opet neće imati značajan kapacitet, jer je pokazali izbori su pokazali značajnu podijeljenost makedonskog društva, što govori o tome da će i dalje ostati konflikt i polarizacija. Ništa drugčije nije ni samo i Crna Gora. Isključivo te preigravanja ili fingiranja među velikih međunarodnih politika, demokratija i svega toga što je uplitanja, miješanja, pozicioniranja na jednu stranu, nemogućnosti da nametnu ili mnogo čega drugo. Tako da, što se tiče toga tignja, možete da s puno gulja, možete da nađete niz varijacija na tu temu. Ali što se tiče varnica u Bosni i Hercegovini ovdje, pa i nije prestalo varničenje. To samo oni ponekad za sebe pokušavaju da naprave priču o tom da postoji neka priča. Postoji mir, stabilnost, to svi smo posveći. Niko, pa ni ja nisam protiv toga da se razgovara o evropskom putu, evropskim kriterijima i ovdje na ovom prostoru Bosni i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Ali mi moramo da budemo u skladu sa našim nadležnim o tome uvaženi. I dok to postoji, naš dijalog sa Europom nije spor. U svakom slučaju, veoma je jasno da ne može se, hoće ovo da kažem, krivica samo za eventualno to varničenje ovdje svesti na aktere na domaćoj sceni, bez obzira ko on je bio. Postoji očigledno i određene greške međunarodne politike. Kada je Europa ovdje pokušavala i koncipirala politike, onda je gledala sasvim drugčije, danas je gleda sasvim drugčije.
Gospodine Dodik, da li shvatate kao varničenje i to što posebno sa zapada od bivših zvaničnika ambasadora stižu predlozi za preispitivanje granice na Balkanu, za prekrajanje i za razmenu teritorija? Kako vidite te predloge? Baš ih ima više u posljednje vrijeme.
To je moje pitanje zato. Kada ste bili iskreni, onda kad ste bili ovdje, sada kad to govorite. U suštini mislim da su bili iskreni svo vrijeme, da su promovisali javno jedno, a savršeno dobro znalo čemu se ovdje radi. Tako da, sad oni pokušavaju da nađu neke sebi poslove, očigledno se radi o penzionerima ili ljudima koji su na nekim pozicijama u nekim institutima. I nije nikako čudo da ih slušamo jednom kad govore ovdje, a drugo kada odu i kada više nisu tu. Tako da vjerojatno i ove aktualne koji sada ovdje ćemo gledati u njihovoj sličnoj poziciji. Ali ono što ostaje ovdje, ostaje nama navučena ovdje luđačka košulja koju mi ovdje treba da raspetljamo. Dakle, očigledno je da je multikulturalizam i multietničko uređenje društva propalo. Sama činjenica da je propala, i to nisam ja rekao, da ne bi ispalo da sam sad ja sam zagovornik, a jesam, ja mislim to. To je rekla i Merkelova, to je sve rekla ranije onaj Cameron, to govore mnogi drugi. Multinacionalne, multiteritorijalne organizacije, oni sumnjivo u krizi kao što je Europska unija, i sve složene zemlje toga tipa, kao što vidimo u Kataloniji, kao što vidimo u Španiji, kao što vidimo na kraju kraja u Velikoj Britaniji, kao što vidimo činjenicu da je Velika Britanija izašla iz te Europske unije, mnogo se stvari tu promijenilo, a ovdje se drži i pokušava držati zaleđeni koncept od prije 30 godina idealizma koji je ovdje pokušao da se nametne. I sad ako pokušavate da nametnete dijalog o tome, vi ste onda nacionalista, vi ste populista, vi ste onaj koji ništa ne vrijedi, vi ste taj koji zaslužujete ovo ili ono. U suštini, čitav svijet se dramatično mijenja okolo bez pokušaja da ovaj dio koji je bio refleks i organizacije ovog dijela jugoistočne Europe, koji je bio refleks te jedne optimističke očekivajuće Europe i zapadnog svijeta, da se ne dovode u pitanje ni jedna stvar koja je tada još nametnuto nasiljem. Pa ovdje je nametnuto, visoki predstavnik je 250 zakona nametnuo u Bosni i Hercegovini. I neko misli da to društvo može da živi i ide dalje kao, što ima veze, pa eto, on je neizabrani stranac, on je to mogao dodati. No, sva je stvar u tome da sjedemo i da vidimo kakve mi zakone hoćemo ovdje.
Vas pre svega vide kao nekoga koji je zagovornik promjena granica na Balkanu, pošto kažu da se zalažete za u nekom, da kažem, srednjoročno odvajanju Republike Srpske.
Da mene vide onako kako njima odgovara. Dakle, oni u suštini ne vide mene. Oni pokušavaju da brane svoje pozicije. Ja i dalje ostajem na svojim pozicijama u kojima ne mogu da shvatim i razumijem da je neko u procesu raspada bivše Jugoslavije prihvatio i modelirao raspad te zemlje, koja je bila sinonim neke zajedništva naroda, koja je imala, evo sada, koliko država nakon raspada, a da je ostavio Bosnu i Hercegovinu koja je bila sinonim za malu Jugoslaviju. Ostavilo iste narode koji se nisu mogli da se dogovore na nivou bivše Jugoslavije, na nivou Jugoslavije, da očuvaju tu veliku zemlju i te principe koji su svi smatrali da je u redu, a onda su se ovdje skrvali u Bosni i Hercegovini i rekli, vi Srbi i Hrvati i Muslimani koji niste mogli na nivou Jugoslavije da sarađujete, sad ima da ćutite i da sarađujete u okviru Bosni i Hercegovini. To nije moja zabluda, ja nemam tu zabludu, ja sam imao zabludu, moja zabluda je bila Jugoslavija, jer ono očigledno, i nisam jedini u tome, ja to priznajem, ta zabluda je najveća zabluda srpskog naroda u novijoj političkoj istoriji posljednje dva vijeka, u svakom slučaju. Ali sada kada smo došli u poziciju da ta Jugoslavija ne postoji i kad znamo da Bosna i Hercegovina kao takva nikada nije postala kao zasebna država kroz istoriju i uvijek je bila dio većih nekih konglomerata i nekih monarhija ili Turske ili Austro-Ugarske ili Jugoslavije od dva navrata kao složene zemlje i nikada nije imala svoj samostalni status, mi sada ovdje se vježbamo 20 godina zato što do nekog u nekim kancelarijama pa zapad reka ovo moramo da vježbamo, ovo moramo da pokažemo da možemo. A u isto vrijeme ta ista principi mubi etičkog društva im propada i na zapad.
Znači vi ostajete pri tezi da treba postepeno dogovarati.
Ja govorim ovom o tome. Ja ovo što sam rekao sam govorim o tome. Granice oko svega toga. Naravno da sam ja veoma svjestan da postoje utvrđene granice. Postoje granice koje stakle, koje jesu čvrste, ali postoje i neke druge granice. Recimo u okviru Bosne i Hercegovine postoje entitetske linije razgraničenja. Ja tražim da se ona poštuje. Kao što drugi poštuju i evo ja poštujem granice dok se ne dogovori drugčije, poštujem državne granice, među državne granice onda tražim da se poštuju među entitetske granice. Ili one postoje. One su dio međunarodnog sporazuma i oni su dio onoga što pišu Dejtonski sporazum. U svakom slučaju, dakle, ako bi bio prilici da pričam o tome na koji način se moglo da riješi taj problem, očigledno je da problem se mora da rješava time što će se u političkom smislu i teritorijalnom smislu praviti organizacija koja će pokrivati u velikom obimu i dramatičnom obimu narode koji su kompaktni, odnosno jedan narod. Ne možete očekivati na Balkanu da riješite sva nacionalna pitanja drugih naroda, a da srpsko nacionalno pitanje ostanete rasparčano u nekoliko zemalja i da pokušavate unilateralno svakoj od tih zemalja da nametnete rješenje koje je u suštini antisrpsko za taj narod. Rušenje Daytona od strane međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini antisrpska aktivnost koja je međunarodna zajednica ovdje provodila svoj vrijeme. Nikada nisam imao ništa protiv Daytona i onoga što pišu u Daytonu, ali jesam imao protiv intervencije stranaca.
Može li se reći onda da će biti mira na Balkanu kad se reši srpsko nacionalno pitanje?
Naravno da ja ne prijetim miru. Ja ni Srbi prijetim miru. Ali Srbi imaju legitimno pravo da istaknu svoj zakon. Vi imate sada suočeni sa recimo na Kosovu s činjenicom da
se mora riješiti albansko pitanje. Ali očigledno da niko neće da postavi pitanje srpsko pitanje i na samom Kosovu. Dakle, prethodno naravno pitanje državnog kontinuiteta. Ali i Srbi sami morat ćemo sjesti i vidjeti, bar oni koji o tome odlučuju i konačno neke odluke na tom nivou donositi o daljnjim kretanjima vezano i za to. Ali hipotetički govoreći, prostor u kome bi se organizovalo da Bošnjaci imaju svoju državu koja su oni dominantna većina, Srbi imaju svoju državu koja je dominantna većina, Hrvati imaju svoju državu koja je dominantna većina, Šiptari svoji, tako Albanci, kako već, je, djeluje da bi moglo da bude najbolje moguće rješenje za dugoročnu stabilnost.
Gospodine Dodik, moram da vas pitam i za sankcije. Polovinom januara protiv vas je State Department uveo sankcije, kako je navedeno zbog opstrukcije Daytona, iako je jasno da je to bila odluka prethodne administracije, sada, recimo danas, direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u State Departmentu, Matthew Palmer, objašnjava sankcije protiv vas tvrdnjom da ste vi direktan izazov za strukturu Daytona i da pokazujete potpuni prezir prema institucijama. Da li ovo znači da za prvo i Trumpova administracija ostaje na tragu politike koju je vodila prethodna kada je reč o Bosni i Republici Srpskoj i vama lično?
Mislim da je gospodin, pa on je već uključen duže vrijeme, naravno, ovdje politika koliko vidim, ali on je prihvatio očigledno logiku koju je Sarajevska ambasada i njihova ambasada ovdje dostavljena i prethodnih ljudi. Dobro, odnos prema nama manjima veliki uvijek najlakše rješavaju na taj način, što se toga tiče. Mislim, na gospodin Palmer, jel, pokazi jedno mjesto gdje se krši Daytonski sporazum. Ako sam išto radio svo ovo vrijeme, bio sam među prvim Srbima 96. godine koji je podržao Daytonski sporazum. I javno o tome govorio onda kada to nije bilo većinska podrška drugih ovdje u Republici Srpskoj. Nakon toga sam kao političar i kao predsjednik vlade i predsjednik republike zalagao se za podršku Daytonskom međunarodnom mirovnom sporazumu u obimu kako on piše, odnosno slovu Dayton. Oni su promovisali duh Dayton i ja sam došao u sukob sa duhom Dayton. Očigledno da gospodin Paul Merrill misli na taj duh Daytona i njemu je najlakše da kaže eto krši se Dayton. Niti on, nisam ja taj koji može da govori tamo kako se krši Dayton, on ima prednost da o tome govori na taj način zato što dolazi odakle dolazi i može da sa jednim dozom cinizma o tome govori naravno, ali u svakom slučaju mislim da to nije potkrepljeno, nije tačno, nije istina i da sam očekivao da dobijem zaslugu i nagrade za čuvanje Daytona, a ne da me okvalifikuju na taj način. Ali ovo je više njima potrebno kao neka vrsta igre. Vidjet ćemo na kraju krajeva da li to definitivno stavi u nove vlasti Amerike. Ja vjerujem, ima neki ljudi s kojima kontaktiramo koji su i na nekim važnim mjestima koji pokazuju razumijevanje za razgovor na tu temu. Te sankcije su recidiv prošlosti i ja vjerujem da se to neće održati dugo. U kome je dovoljno da administracija nekog locira na taj način i to nema diskusije. Čuo sam nekoliko puta novog predsjednika Trumpa koji govori o tome da se neće mjesto na te stvari drugih zemalja. Koliko vidim, ovaj Palmer, tako se zove, gotovo identične stavove postavlja i vezano i za sadašnju situaciju kao što je bilo i ranije stav američke administracije. Naravno da velike zemlje ne mijenjaju brzo svoje politike. Ali mislim da je stvorena jedna atmosfera za dodatni dijalog i to može da bude dobro.
Znači, očekujete da će ipak Trumpova administracija da u nekom doglednom vremenu ukine te sankcije protiv vas?
Ja očekujem da će i neki drugi ljudi koji drugačije misle tamo isto tako izneti svoje stavove na to.
Hvala vam, gospodine Dodik.
Hvala vam.
Slušali ste Sputnik intervju, naš gost večeras bio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.